Так, пустельнику, таким-то чином перемагають зло. Якщо зло бажає спричинити тобі кривду, завдати тобі біль, попередь його, і краще тоді, коли воно на те сподівається. Якщо ж ти не зумів попередити зло, якщо виявився злом скривдженим, то відплати йому. Дістань його. Краще за все, коли воно вже забуло, коли відчуває себе у безпеці. Відплати йому подвійно. Потрійно. Око за око? Ні. Обоє очей за око. Зуб за зуб? Ні. Всі зуби за зуб. Відплати злу. Зроби так, аби воно вило від болю, аби від того виття лопалися у нього очі. І тоді, подивившись на підлогу, сміливо і впевнено, можеш сказати: «Те, що тут лежить, уже не скривдить нікого. Нікому не загрожуватиме. Бо як можна загрожувати комусь, не маючи очей, не маючи обох рук? Як може воно скривдити, якщо тельбухи його волочаться по піску, а кров у пісок той всотується?»
«А ти, – повільно сказав пустельник, – стоїш із закривавленим мечем у долоні, дивишся на кров, що всотується у пісок, і маєш нахабність думати, що оце ось була розв'язана ота віковічна дилема, досягнуто було марення філософів. Вважаю, що природа зла виявилася зміненою».
«А так, – сказала вона бундючно, – бо то, що лежить на землі і стікає кров'ю, злом уже не є. Може, воно ще не добро, але злом воно не є з усією впевненістю».
«Кажуть, – повільно промовив Висогота, – що природа не терпить порожнечі. Те, що лежить на землі, що стікає кров'ю, що впало від твого меча, злом вже не є. Але що ж тоді ним стало? Чи ти колись над цим задумувалася?»
«Ні, я відьмачка. Коли мене вчили, я присяглася собі, що стану виступати проти зла. Завжди. І без роздумів».
«Бо коли почнеш роздумувати, – додала вона глухо, – вбивство перестає мати сенс. Помста перестає мати сенс. Цього допустити не можна».
Він похитав головою, але вона жестом стримала його від аргументів. «Час мені закінчити мою розповідь, Висогото. Я розповідала тобі більше 30 ночей від еквінокції до Сеовіну, але досі не розповіла тобі всього. Перед тим, як я піду, ти мусиш довідатися, що сталося у день еквінокції у селищі, що зветься Говорох».
Вона стогнала, коли він стягав її з сідла. Стегно, у яке він її вчора копнув, боліло. Він шарпнув за ланцюг на нашийнику, потягнув її у бік світлого будинку. У дверях будинку стало кілька озброєних чоловіків і одна висока жінка.
«Бонгарте,
– сказав один із чоловіків, щуплий брюнет із худим обличчям, що тримав у руці окуту міддю на гайку.
– Треба знати, що ти вмієш дивувати.
– Привіт, Скелене.
Названий Скеленом якийсь час дивився просто їй в очі. Під тим поглядом вона затремтіла.
«Так що?»
Знову звернувся він до Бонгарта.
«Станеш пояснювати відразу, чи може потроху?»
«Не люблю пояснювати на Майдані, бо мухи до рота залітають. До хати можу увійти?»
«Запрошую». Бонгарт шарпнув за ланцюг. У хаті чекав іще один чоловік, розчухрений, блідий, хіба кухар, бо зайнятий був чищенням одежі від залишків муки і сметани. При виді Цірі очі його блиснули. Підійшов. То був не кухар. Вона впізнала його відразу, пам'ятала ті паскудні оченята і шрам на пиці. Був тим, хто разом із білками ганяв її на Танеді. Це від нього вона утікала, вистрибнувши у вікно, а він наказував ельфам стрибати слідом. Як той ельф його назвав? Ренсом?
«Прошу, прошу»,
– сказав той ядучий, міцно і боляче тицнувши її пальцем у груди.
«Пане Цірі, не бачилися ми з Танеду. Довго-довго я пана шукав, аж нарешті знайшов».
«Не знаю, мостю, хто ти такий»,
– холодно сказав Бонгард.
«Але те, що ти начебто знайшов, є акурат моїм, тож тримай лапи подалі, як пальчики свої цінуєш».
«Я звуся Рінсом».
Очі чародія недобре блиснули.
краще б вам те добряче запам'ятати, пане мисливцю, за нагородами. А хто я такий, то скоро зрозумієте. Як скоро зрозумієте і те, кому ця панна буде належати. Але не станемо обганяти події. Поки що я хочу лише переказати їй привіти і дати одну обіцянку. Вважаю, ви не маєте нічого проти того.
Вважати вам вільно.
Рінс наблизився до Цірі, зазирнув їй зблизька в очі. Твоя опікунка – відьма Єнефер. Процідив я дуче. Колись мене образила. Коли пізніше вона потрапила в мої руки, я, Рінс, навчив її болю. А цими руками, цими пальцями. І дав їй обітницю, що коли потрапиш у мої руки, ти, принцесо, то тебе я також навчу болю. Оцими руками, цими пальцями.
Ризикована,
стихо сказав Бонгард.
Це дуже ризиковано, пане Рінсе, чи як там вас? Дражнити мою дівчинку і погрожувати їй. Вона мстива. Готова вам те запам'ятати. Тримайте, повторюю, віддалік від неї ваші руки, пальці і усі інші частини тіла.
Досить, відрізав Скелен, не зводячи з Цірі зацікавленого погляду. Припини, Бонгарде, а ти, Рінсе, також стримуйся. Я виказав тобі милість, але можу роздумати і знову наказати прив'язати тебе до ніжок столу. Сядьте обидва, бо говоримо як культурні люди. У трьох, на три пари очей. Бо, як мені здається, є нам про що поговорити, а предмет розмов віддамо поки що під охорону, пане Селіфанте.
Тільки добряче там її пильнуйте.
Бунгарт вручив Селіфантові кінець ланцюга.
Як власне око.
Кенна трималася збоку. А вже ж, хотіла вона придивитися до дівчини, про яку так багато мовилося останнім часом. Але відчувала дивну відразу до того, аби пропихуватися крізь натовп, що оточував Герцгайма і Селіфанта, які вели загадкового в'язня до стовпа на Майдані. Усі товпилися, штовхалися, дивилися. Намагалися навіть помацати, пхнути, шарпнути. Дівчина ступала невпевнено. Трохи шкутильгала, але голову тримала високо. Він її бив, здогадалася Кенна, але не зламав.
«Значить, оце вона фалька?
Дівиця ледь доросла.
Дівиця, тьфу, різонка!»
«Кажуть, шістьох хлопів засікла тварюка на арені у Клермонті.
А скількох же раніше, дяволиця?»
«Вовчиця!»
«А кобила, кобила, як гляньте, чудової крові кінь. А тут біля Бонгартового сідла який меч. Ха, диво!»
«Геть!»
– гримнув Декер Селіфант.
«Не лапати. Куди цепалками до чужого добра?» «Дівчини також не чіпати, не мацати, не чинити ані негідності, ані образ. Трохи більше поваги. Невідомо, чи не мусимо ми її на світанку стратити. Нехай же хоча б до того часу спокій знає».
«Як дівка на смерть має йти?»
– вишкірився Кипріан Фріп молодший.
«То може її останок життя присолодити і добряче помилувати її, взяти на сіно?» «Ага!»
– зареготів Кабернік Турент.
«Можна було б. І спитаємо Пугача, чи можна?»
«Я вам кажу, що не можна», – відрізав Дакер. «Вам одне тільки у головах, йобарі ви кляті. Сказав же я залишити дівчину у спокої. Андресе, Стігварте, станьте оце біля неї. І ока з неї не спускати, ані на крок не віддалятися. Як хто наблизиться того батогами».
«Ова»,
– сказав Фріп.
«Як ні, то ні, нам воно без різниці. Ходімо, хлопці, під сушильні для сіна, до місцевих. Вони там баранця і свинку печуть на учту. Адже нині рівноніччя, свято. Поки пани радяться, ми її відсвяткувати можемо».
«Ходімо, витягайте на деякий жбан зі скриньки, вип'ємо». «Можна, пане Селіфанте?» «Пане Герцгайме, свято нині, а ми ж на ніч і так нікуди не поїдемо».
«Якісь думки у вас розслаблені», – нахмурився Селіфант.
«Тільки балачки і питво в головах. А тут хто залишиться, аби допомагати дівку стерегти і на пана Стефана розпорядження чути?»
«Я залишуся»,
– сказав Неретінчика. «І я», – сказала Кенна. Декер Селіфан глянув на них уважно. Нарешті махнув, дозволяючи. Фріп і компанія подякувала нескладним гирканням.
«Але щоб тихо мені там на тому святкуванні»,
– застеріг Оль Герцгайм. Дівок не чіпати, аби кого хлопи вилами за слабину не помацали.
Ова, Хлоя, їде з нами, а ти, Кено, не передумала?
Ні, залишився. Вони залишили мене під стовпом на ланцюгу зі зв'язаними руками. Пильнувало мене двоє. А двоє, що стояли далі, без перерви дивилися, розглядали. Висока симпатична жінка. І чоловік із такою якоюсь жіночою поставою і рухами. Дивний такий. Кіт, що сидів серед кімнати, широко позіхнув, знуджений, бо замучена миша вже перестала бути для нього забавкою. Висуго та мовчав.
Бонгард, Рінс і той скелен-пугач усе ще радилися у світлиці. Я не знала, над чим саме. Сподіватися могла найгіршого, але було мені все одно. Ще одна арена? Чи просто вб'ють мене? То й нехай, думала я, нехай воно нарешті скінчиться.
Висуго та мовчав.
Бонгард зітхнув.
«Не дивися, вовком, скелене»,
– повторив.
«Я просто хотів заробити. Мені, знаєш, у відставку час на веранді сидіти, на голубів дивитися. Ти мені за щурицю 100 флоренів давав. Хотів її обов'язково мертвою. Я й замислився, скільки ж та панна може бути по-справжньому варта, – подумав я. І придумав, що як я її вб'ю чи віддам, то варта вона буде точно менше, ніж якби я її зберіг. Старе правило торгівлі економіки – товар такий, як вона, завжди зростає в ціні. Можна поторгуватися».
Пугач наморщив ніс, наче десь поблизу щось засмерділо.
«Щирий ти, Бонгар, теж до болю, але перейдемо до справ, до пояснень. Ти тікаєш із дівчиною через весь Ебінг, а тепер з'являєшся і торочиш про правила економіки. Поясни, що трапилося».
«А що ж тут пояснювати?» – усміхнувся підлабузницький Рінс. «Пан Бонгард просто зрозумів нарешті, ким насправді та дівка є, і скільки вона насправді варта».
Скелен на нього навіть не глянув. Дивився на Бонгарда у його риб'ячі, позбавлені виразу очі.
«І ту дорогоцінну дівчину», – процідив він, – «ту вартісну здобич, що має тобі забезпечити відставку, ти випхнув у Клермонті на арену і наказав битися на смерть, ризикуючи її життям, хоча живою вона начебто аж стільки варта. То що, Бонгарте, щось тут у мене не грає?»
«Якби вона загинула на цій арені?»
Бонгард не спустив очей.
«Та значило б, що вона нічого не варта».
«Розумію».
Пугач трохи нахмурився. «Але замість того, щоб відвести дівку на чергову арену, ти привіз її до мене. Чому, якщо можна запитати?»
«Повторюю», – скривився Рінс. «Він зміркував, хто вона є».
«Швидкий ви розумом, пане Рінсе».
Бонгард потягнувся так, що аж суглоби хруснули.
«Відгадали. Так, це правда. Але вишколена у Каєр-Морені відьмачка пов'язувалася зі ще однією загадкою. У Гесо під час нападу на шляхтичку дівка розпустила язичка, що ніби така вона важна і титулована, що баронована дочка для неї дуля і дурня, кланятися низенько повинна. Виходить, ота фалька, так я собі думаю, графиня, щонайменше. Цікаво, відьмачка, то по-перше. Багато тут відьмачок бачили. У банді щурів то по-друге. Імператорський коронер власною особою ганяється за нею від Корату до Ебінгу, наказує вбити, то по-третє. А до всього того, начебто шляхтичка високого роду. Га, подумав я собі, треба буде дівку врешті запитати, ким же вона насправді є.
Замовчав на мить.
Спочатку...
Витер він носа манжетом.
Говорити вона не хотіла. Хоча я просив. Рукою, ногою, батогом просив. Калічити не хотів, але треба такому статися. Попався нам на шляху цирульник із приладдям для рвання зубів. Прив'язав я її до крісла.
Скелен ковтнув сухим горлом. Рінс усміхнувся. Бонгард глянув собі на манжет.
«Все мені сказала ще до того, як тільки інструменти побачила. ті кліщі зубні і пелікани. Відразу стала балакучіша. Виявилося, що то...
«Княжна Цінтри», – сказав Рінс, дивлячись на Пугача. «Спадкоємиця трону, кандидатка на дружину імператора Емгира».
«Чого пан Скелен сказати мені не схотів?»
– скривив губи мисливець за нагородами.
«А наказав просто у контрпупити. Кілька разів про те говорив. Забити на місці і без жалю. Як же це, пане Скелене, забити королеву, майбутню наречену свого імператора, з якої, якщо слухам вірити, імператор от-от на рушника стане, а тоді буде велика амністія?»
Проголошуючи ту промову, Бонгард сверлив Скелена поглядом, але імператорський коронер очей не відводив.
«От,
– продовжив мисливець за нагородами,
– виходить проблема. Тоді ж я, хоча і з жалем, але від своїх планів відносно цієї відьмачки княжни відмовився. Тоді я і привіз усю ту проблему сюди, до пана Скелена, аби погомоніти, прикинути, бо та проблема, вона трішечки наче завелика, як на одного Бонгарта».
«Дуже вірний висновок», – скриготливо промовило щось із-за пазухи Рінса.
«Дуже вірний висновок, пане Бонгарте. Те, що ви впіймали, панове, трохи забагато для вас обох. На ваше щастя, ви маєте ще й мене».
«Що воно?» – Скелен скочив з крісла. «Що воно, дідько, таке?»
«Мій майстер, чародій Вільгефорц».
Рінс вийняв за пазухи маленьку срібну коробочку.
«Вірніше, голос мого майстра, який доноситься за цього ось магічного пристрою, який зветься ксеноголосом». «Вітаю всіх панів», – сказала коробочка. «Шкода, що я можу тільки чути вас, але телепроекцію чи телепортацію мені заважають важливі справи».
«Цього суча лапа нам ще бракувало», – гарикнув Пугач. «Але можна було здогадатися. Рінс занадто дурний, аби діяти самому і на власну руку. Міг я і здогадатися, що ти весь час таїшся десь у тінях, Вільгефорц. Як старий пузатий павук сидиш у темряві, очікуючи, як затремтить павутина».
«Що за образне порівняння?»
Скелен пирхнув. «І не замилюй нам очі, Вільгефорце. Прислуговуєшся Рінсом і його скриничкою не через навалу заняття, а через страх перед армією чародіїв. Твоїх давніх друзів по капітулу, які сканують цілий світ у пошуках слідів магії із твоїм алгоритмом. Якби ти спробував телепортацію, вони б відслідкували тебе за три миті».
«Що за причудове знання? Ми не були представлені».
Бонгар досить театрально схилився перед срібною коробочкою.
«Але ж то по вашому дорученню і за вашим уповноваженням, пане чорнокнижнику, мость Рінсу обіцяє дівчині муки. Я не помилився. Клянуся, із кожною миттю та дівчина стає важливішою. Усім вона, як виявляється, потрібна».
«Ми не були представлені», – сказав зі скринички Вільгефорц. «Але я вас знаю, Лео Бонгарте, і ви б здивувалися, наскільки добре, а дівчина і справді є важливою. Усе ж це левеня із Цінтри, старша кров. Згідно із провіщеннями і тліни, у майбутньому її потомки будуть панувати над світом».
«Для цього вона вам так потрібна?»
«Мені потрібна тільки її плацента. Матка. Коли я витягну з неї плаценту, решту можете собі забрати. Що це я там чую? Якісь пирхання, якісь повні відрази зітхання і сопіння? Чиї?
Бонгарта,
який ту дівчину щодня катує різноманітними способами, фізично і психічно? Стефана Скелена, який за наказом зрадників і змовників хоче дівчину вбити, а?»
«Я їх підслуховувала», – пригадала Кенна, лежачи на нарах із долонями закинутими під потилицю. «Стояла за рогом і прислухалася. І волосся в мене ставало дибки, бо тепер я зрозуміла розмір проблем, у які я потрапила».